Bizapkarên Sûdê bêjin hêzên artêşe îroyîniyê du taxên paytext Şamê bombebaran kirin. Cavdêriya Sûrî ya ji bo mafên mirovan dibêje hêzên hikûmetê bi mûşekan êriş birin ser taxên Daraya û Modamiya yê ku bin kontrola serhildayan dane. Cavdêriya Sûrî ya ji bo mafên mirovan her wiha radigîne ku hikûmeta Sûrî pirtir hêzên leşkerî dişîne wan deveran ku kontrola ve derê ji nû ve bigire destê xwe. Rexistin xema xwe diyar dike ku hikûmet dikare li ser sivîlan êrişeke nû ya berfireh destpê bike. Bi aliyeke din ve nûnera aştiye yê netewên yekbûyî Lekder Brahimî do pençeme got ku Amerîka û Rûsya hevbirin ku divê çareseriyek were dîtin da ku krîza li Sûrî bidawî were. Birêz Brahimî do pençeme li gel Wezîra Derve ya Amerîka Hillary Clinton û heftaya ve Yê Rûsî Sergey Lavrov li paytexta Îrlanda ya li Dublinê civiya bû. Dema beşdarbûna konferansekê mafê mirovan de. Hevdîtin di demeke de hatibû ku xem û tirsên civata navnetewî mezin dibin ku rejima Sûrî dikare çekên kîmyayî li dijî gelê xwe bikar bîne. Sekreterê giştî ya netewên yekbûyî Ban Ki-moon jî do pêncemê li Bexdayê hemen xem û fikar dubare kiribû ku rejima Beşar Esed çekên kîmyayî bikar bîne.
Emro opozisyonî Misr dawayî xwe pişandanî zortiryan kir li paş razînebûnî serokî welat Mohamed Mursî bo halweşandinewî referandom li ser bernûsî nûî destûrî miştûmir li amêzî welat û razînebûnî jî bo paşegezbûnewa lew desthilata takrewyanî ke mangê rabirdû bi corî fermanekî destûrî bi xwe yî bexşî bû. Serbazekanî supa bi dewrûberî koşkî serokayetî da li Qahira berbestî konkrîtî û telbengan dana bû. Li miyanî em hefteyê de navçeyî koşkî serokayetî pêkdadanî xwênayî û xwepişandaranî bi xweyewe bînî bû. Rojî pêşemeş li germî xwepişandanekanî dij bi hukumet li Qahira da Serok Mursî li miyanî otarekî pexşî televîzyon da gotî dialog tenha rêgeçareye bo qêranî destûrî welat heşta diyarî jiniye ke axo رابرانی اپوزیسیون بشداری لوتیوژی پژنیاز کرایو برز مرسی بکن لروجی شمه اسبی. لمیانی اتارکی دا برز مرسی گوتی هیچ جور لبردهی که نابید برانبر با کشتنکاری و کاولکاری. سروکی مصری گوتی لکمی خوبشندانکانی ام هفته لدروی کشکی سروکایتی حوت کس کجانو بتل لحوصد کسی دی کشبرین دار بون. گوتی شی لسر تاون، لسر تاوانکاری وقت بکرهنانی چک هشتاک از دزگیر کراون. برز مرسی گوتی هنده لدزگیر کراون وکو خوی دلیت بکری جیراو بون. شانی بس روژی پینشمه سروکی ولاته گرتوکنی امریکا براک اوباما با تلفون پیوندی با برز مرسی او کرده بو نگرانی شی در بریبو سوارد با کشتن و برین در بونی خوبشان دارن.
هین یه گو خودن دنگ باسان شپشکا کردی یا دنگ امریکال واشنطن
کود ربینران خوشتیوی رابر گروبا ملیتنی فلسطینی حماسه خالد مشال ایرو اینیه گشت کرت گازایی پیشتی جیان سرگونیا 45 سالان رابر حماسه خالد مشال پیشتی داگر کرن اسرائیل یا کنر روژبا یا ده انجاما شری شش روزان یا سال 1967 دا نچبو هرما فلسطینیان. مشال پشتی گشتن سر آخه فلسطینه ارده ولات خواه ماچ کر و شابون خواه دیار کر. اوج عالیه هوارن خواه و جهلا ربرن همه سب هات پش بازی کرن و هم بیس کرن. کاربردستن فلسطینی دی بیجین خالد مشال در روزا شمیه پشکتاری لپیروز باهیا 25 سالیه تفگیر همه سب بکه. سردنا مشال پشتی آگربست نوبرا اسرائیل و فلسطینیان ته که پرتر جی 107 کسان ده انجاما تندو تیجیه ده حاطبون کشتن.
زویلرزه ایشی به هز کنارکانی باکوری روژاوی ژاپنی هجاند او کاری بو به مایی سونامی شی پچوکو کاری گری کشی گیشتو تا توکیو. امرال نوچه ایشونوماکی هرمی میاگی سونامی اک با برزی یک متر لکنارکانی دا لهمان او نوچه ای که با هوی زمین لرزه سونامی منجی سی سال 2011 کاول ببو. حتی اسازیانی بو ملرزه امرو که با گجمی حوتو لده سی بو نزن راو حکمتی ژاپنی هشداری کنی رودانی سونامی حل گرتوه. بلام را گهندنی نشتیمانی NHK برنامه آسایکانی بری بو با بلاو کرنوی حوالی او زمین لرزه او هانی دانشوائی نوچه کشی دابو با چل کردنی. شانی باسا زمین لرزه سالی پر که با گجمی نو لده سفر بو بو بمای سونامی و کشتنو بسروشن بونین زی که 20,000 کسو هاوکات بو بمای ویرانبونی ویزگی فوکوشیمای ناوکی اوی خرابترین کارساتی ناوکی لیکو تاولواتی کارساتی دزگای چرنوبلی یکیتی سوویتی پیشو.
کودر بینرن دلال وزیر دروی امریکا هیلری کلینتون دی یک جی گریان انخوی هری داوی ده ایرو اینیه سردان ایرلانده یا باکور دکه. خانم کلینتون ایرو سردان پایتخت بلفاست دکه لوه دمه که گرژیه که خورد لناو برا جوات پروتستان و کاتولیکن بی ولادی هیه. هفته بوری قانون دلرن ایرلانده باکوری دنگدان کروون که آلا بریتانی لسر آواهی ان حکومت بلند نکن. پیشتی به بریار کشه بار تندوتیجی لبلفاست قوی مبون. دخون رجاندن مذهبی ده به دهان هزاران کس لیرلانده باکور حتنه کشتون. ایرلانده این پروتستان دخوازن بردوان به بریتانیا را بمینن لیرلانده این کاتولیک دخوازن جی بریتانیا جیهه بین و لیرلانده یکی یکرتی ده بجید.
دنگو باز لپشکا کردی یا دنگ امریکا تینه پیشکش کرن.
دزگاهی که توجینوی امریکایی دلید پیدا چد با هوی بفربارینی سخت و پلانی کوری با کور سبارد با تحقیق کردنوی موشکی دو کوت بید. امرو انستیوتی کوریا و امریکایی لزنکوی جان هاپکینز رایگیان با یوری دیمن نیوکانی ستلاید وادر دکوید استی آمده سازیکن لبنکی هیوشنی موشکی سو های با خاوتر بر ریوب چد لوی پیشروتر زن رابو. شهر زیبواری شیکر نوی دیمنکان نیک هانسن لمالپاری انستیوتی ناوبراو داده نوسید لمیانی بفربارینی سختی او بنکیو با پی دیمنکان هیچ جمجولیشی ماشین بدینک راو. هرچون یک بید برس هانسن دلید ویرای ام دواکوتنا به هوی کشو هوای نهموارو بلام هر رنگ کوری با کور لکاتی خویده آمده سازیکانی هایشنی او موشکا تاوب کد.
کودر بینرن دلال چین بتوندی لدیجی داخوینین امریکی دردکوه که سیاست پیکینه یا سرتیبه ته رخنه دکه. وزارت دروی امریکی روژا چارشمه خماخو دیار کریبو که مترنن بودیست جن تیبیتی جبو پروتستو کرن چینه بردوام خواهد بیشاوتینه. وزارت دروی چینه جی ایرو اینیه گوت داخوینین امریکای نجیدانه و بردوام گوت تو پیوندی کشی تیبت به مافیا مروان ناسنامه و به اول تونیه و دوی امریکا مایتکر نخوا ده کشی نخوی چینی ده نکه.
دنگدرانی ولاتی گانا سروکی نوی ولاتو پرلمان حال دبجیرن با برای بردنی ولاتی که به تنهترین دیموکراسیتی حریمی افریکا نسراوه. جمالی اکرای پایتخت جمالی چی زور لدنگدران بجداریان لپروسی حلب جادنی امرو کرد که بشیوی چی اشتیانا بر رواده چید.